Ráno, dobré ráno, vítám vás ještě jednou na setkání Elementu. Jsem rád, že jste přišli na toho setkání. My jsme minulý týden začali novou sérii, dneska jsme v druhé části, to bylo čtyřdílné série, kterou jsme nazvali Na stopě. Po titulu, jak vidíte na grafice za mnou, je Dobrou církev není lehké najít. A mluvíme o tom proto, že mnozí lidé vlastně neví, co přesně církev je. A mluvíme o tom, protože mnozí lidé neví, jaké je jejich místo v církvi, co můžou dělat v církvi, nebo respektive, co vůbec církev je. Když se zeptáte běžného člověka na ulici, co je církev, zvlášť v dnešní době, tak si jde představit instituci, představí si budovu, představí si kostel, představí si nějaké pány v nějakých hábitech, kteří chtějí peníze. A nebo nevím, jaká je vaše představa církve, co vy jste si poprvé představili pod slovem církev. Říkali jsme si, že minulý týden, že jsou různé možnosti, ale řekli jsme si, že církev není budova. Církev není ani instituce. To všechno může být projev církve, ale církev primárně jsou lidé, kteří v ní jsou. Církev primárně jsem já a ty. Církev primárně jsou lidé, kteří společně následují Krista, společně jsou na cestě poznávání, jak to s vírou je. A možná tam můžou patřit dokonce i lidé, kteří poznávají, jak to vlastně ještě je, kteří jsou ještě stále na cestě, kteří si nejsou úplně jistí. A možná si dneska takovým člověkem na tomhletom místě, který je tady a neví si, úplně není si jistý, proč vlastně tady je, nesí si, jak to vlastně s vírou je. Kdyby ses měl označit, tak řekneš, nevím, jestli jsem věřící nebo nevěřící, něco nad náma, já nejsem si jistý. Církev je pro takového lidi, aby společně poznávali, jak to vlastně s Bohem je, jak je to s vírou, co se můžeme naučit od Boha a co se můžeme naučit o víře. Minulý týden jsem vám četl jeden takový zajímavý verš, který napsal apoštol Pavel v církvi v Tesalonice, a v tom verši on tam říká takovou hezkou větu o nich. On totiž byla církev, která byla známa několika věcma, a on je za to chválí. Chválí je za to, jací jsou, a říká, bratři, musím za vás stále děkovat Bohu. On říká, já musím, když na vás vzpomenu, musím říkat, Bože, já ti děkuju za tu církev v Tesalonice, ona je skvělá církev, je skvělá proto, že on tady říká, vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Vaše víra úžasně roste a máte stále více lásky k druhým. A když se nad tím zamyslíte, tak tenhle ten verš je vlastně něco jako programové prohlášení toho, co je vlastně církev. Církev existuje proto, aby lidé, kteří v ní jsou, aby lidé, kteří tam patří, aby lidé, kteří tu církev vlastně tvoří, aby jejich víra úžasně rostla a aby jejich láska k lidem se projevovala prakticky, aby to šlo vidět, že mají stále více lásky jeden k druhému. To je vlastně programové prohlášení církve. Církev roste, aby pomohla růst tvé víře, protože tvoje víra je ta nejhlavnější a nejzásadnější věc, na které záleží, pokud si říkáš následovník Krista. Ježíš vždycky oceňoval něčí velkou víru. Když se Ježíš potkal s někým, kdo měl velkou víru, a bylo jedno, jestli ten člověk byl blízko Bohu nebo daleko od Boha. Ježíš oceňoval víru člověka, který byl pohan, římský setník, a Ježíš oceňoval jeho víru. Když se Ježíš setkal s někým, kdo projevil velkou víru v Boha, a velkou víru v Boha to neznamená, že měl nějaký přívod k nějaké tajemné síle ve vesmíru. To není víra. Víra ve své podstatě je, že ten člověk má důvěru v Boha, že Bůh je tím, kým říká, že je, a že udělá to, co říká, že udělá. To je vlastně víra. A když Ježíš potkal takového člověka, byť to byl třeba ten pohanský setník, který uvěřil, že Ježíš skutečně je ten, kdo říká, že je, a že udělá to, co říká, tak Ježíš oceňoval víru těchto lidí. A když se podíváte do starého i nového zákona, všichni ti autoři, kteří mluví o těch hrdinech a hrdinkách víry ze starého i nového zákona, tak oceňují na nich především jejich víru, jejich důvěru v Boha, ať se děje cokoliv, ať přijde jakákoliv bouřka do jejich života, ať se cokoliv pokazí, že jejich víra vydrží a že naopak ještě poroste. A tady apoštol Pavel v tomhletom dopise té církvi do Tesaloniky říká, já vás za vás děkuji Bohu, chci vás pochválit, protože vaše víra neroste jenom trochu, vaše víra roste úžasně. A my jsme si řekli, že tak, aby naše víra mohla růst úžasně, k tomu potřebujeme několik praktických věcí, které se nejlépe dějí právě v církvi. Minulý týden jsme si řekli, že jedna z takových praktických věcí je naše služba, to, jak pomáháme lidem. Řekli jsme si, že lidé nás budou znát pro problémy, které vyřešíme, nebo pro problémy, které vytvoříme. Řekli jsme si, že následovník Krista by měl více řešit, než tvořit problémy v životech jiných lidí. A to je o službě. Nejlépe člověk se naučí sloužit, což není přirozená tendence. Lidská přirozená tendence je nechat si sloužit. Ale nejlépe se naučíme sloužit jiným lidem právě tehdy, když s ochotným srdcem se zapojíme v církvi do nějaké služby. A pravidelně začneme něco dělat. Pravidelně začneme nějak sloužit jiným lidem, vytvářet nějaké prostředí, pomáhat jiným lidem, protože to nás naučí ten dobrozvyk, to nás naučí tu dobrou věc toho, že sloužíme lidem, že máme je za přednější než sami sebe. Říkali jsme si, že to je důležitá věc. A dneska bych chtěl mluvit o druhé takové důležité věci, jak se projevuje naše láska k lidem, ale také, co pomáhá růstu tvé víry, aby úžasně rostla. A to je to, že se naučíš zvát svoje přátele do prostředí, kde oni sami můžou objevit svoji víru. Do prostředí, kde budou mít čas, prostor, kde budou mít možnost poznat, čemu vlastně věří, a aniž by někdo nutil, tlačil nebo s nimi manipuloval. A víte, my někdy žijeme, my žijeme dneska v takové té kultuře, která má k náboženství takový postoj, že víra je věcí velmi privátní. Říká se, že člověk by měl, ať si věříš, čemu chceš, ale hlavně to nikomu neříkej. Nevím, jste se s tím někdy setkali. Já jsem se s tím setkal vícekrát, že někdo, s kým jsem se znal, bavili jsme se o něčem, já jsem mu řekl něco o víře, protože jsme, na to přišla řeč, a ten člověk mi říká, hele, věř si, čemu chceš, ale neříkej mi to. Tohle je věc, která v jádru se dá zhrnout do toho hesla, víra je vesměs privátní záležitost. A já vám dneska chci říct, že víra není privátní záležitost. Chci vám říct, že víra nemůže být privátní záležitost z principu. Protože pokud tvoje víra úžasně roste, jak tady Pavel říká, tak se projeví mimo jiné tím, že budeš mít stále více lásky k lidem. A to vytvoří otázky. Lidé se začnou ptát, jak to, že máš rád lidi? Jak to, že dokážeš odpouštět? Jak to, že dokážeš zvládat svoje manželství? Jak to, že jsi poctivý, když dneska nikdo není poctivý? Jak to, že jsi takový pracan? A ty jsi říkal, to mě neplatí, máš to napravovat, ale to není dneska tématem naší přednášky. Ale já ti chci říct, že pokud tvoje víra úžasně poroste, pak se to nutně projeví v lásce k lidem. A to vytvoří otázky. Ty nemůžeš si nechat svoji víru pro sebe, pokud věříš v Krista, protože to se nedá skrýt. Dokonce do té míry, že když ti následovníci Krista na začátku vzniku církve, Petr, Pavel a podobně, když oni začali mluvit o Kristu, tak lidé jim říkali, buďte ticho, věřte si, čemu chcete, ale neříkejte to nikomu, nechte si to pro sebe. A Petr i Pavel a všichni tihleti lidé říkali, my nemůžeme mlčet. My nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a co jsme slyšeli. My si nedokážeme pomoct, my zkrátka o tom musíme mluvit. Je to podobné a funguje to tak každé situaci našeho života. Například odevřou někde nějakou novou kavárnu a ty jsi takový ten závislý člověk na kávě, ne to jdeš vyzkoušet a máš tam třeba výbornou zkušenost. Udělají tam výbornou kávu, máš výbornou zkušenost, obsluha je rychlá, skvělá, všechno je super. Ty nemůžeš o tom nemluvit. Pravděpodobně ještě v té kavárně vytáhneš svůj mobil a napíšeš na Twitter, nebo na Facebook, nebo na Foursquare, nebo na LinkedIn, nebo kdekoliv jsi. Napíšeš tam, právě teď sedím v kavárně a právě teď, doufám, že nejsi na Google Plus, tam nikdo není, právě teď jsem v kavárně a mám nejlepší kafe svého života. Je to něco, co nemůžeš zamlčet, protože tvoje zkušenost, kterou jsi zažil, ti dává poselství. Poselství, abys ho řekl jiným lidem. Takže ty nemůžeš mlčet a na tom principu je založeno úplně všechno i v té negativní stránce našich vztahů. Kdy pomluváme jeden druhého, kdy klábosím o tom druhém, nemůžeme to držet pro sebe, že jo? Na tom jsou postavené pomluvy. To je ta negativní stránka. Ale my nemůžeme mlčet. Všechno se děje šeptando tím, že si předáváme informace. Slyšel jsi, viděl jsi. Víte co, většina z vás jste přišli tady do Elementu proto, že vás někdo konkrétně pozval. Málo kdo z vás přišel, někteří možná tady jste dneska, protože jste viděli někde reklamu. Viděli jste někde nějaký letáček, plakátek, řekli jste si, co bych tak asi dělal v neděli ráno? Vůbec nemám co dělat v neděli ráno, spát se mi nechce, nejsem po flámu unavený, co bych tak asi mohl dělat? Půjdu do té církve. Možná jsi ten typ, možná ano, jestli ano, jsi jeden z milionů a jsi velmi důležitá osoba pro nás, ale většina z nás jsem přišla proto, že někdo konkrétní za tebou přišel a řekl si, byl jsem v kině v neděli ráno. A ty si říkal, a co promítají v neděli ráno v kině? Církev tam promítají. A ty si říkal, to musím vidět. A přišel si tady. Možná byl ten důvod, možná ten příběh byl trochu jiný, ale většina z nás přišla na pozvání někoho konkrétního, kdo řekl, pojď se mnou, dokonce možná tě přemlouvali dlouhou dobu. Možná tě lámali, možná ti slibovali obědy, možná ti řekli, tady je spoustu hezkých holek. Já nevím, na co tě tady natáhli, ale někdo tě konkrétně pozval a ty jsi přišel a nikdo tě nenutil, aby jsi sem chodil. A možná tě to zaujalo. A možná dneska jsi tady poprvé a je to tvůj příběh právě teď a my rozhodně tě nenutíme tady chodit, my tě nenutíme, aby jsi věřil. My respektujeme tvoji cestu za vírou, my dokonce respektujeme tvoji nevíru, ale zároveň jsme přesvědčeni, že přestože nevěříš Boha, tak Boha hledáš a možná o tom ještě nevíš. A naše ambice, naše snaha je pomoct objevit tobě tvoje vlastní hledání. My tě nemůžeme přesvědčit, že Bůh je. My tě nemůžeme přesvědčit, že Bůh je ve tvém životě reálný. My nemůžeme tě přinutit k víře. Nikdo tady na tebe nebude mířit kalašníkovem, aby tě přinutil věřit. Pouze co můžeme udělat, je respektovat tvoji cestu, respektovat tvůj příběh a vytvořit prostředí, ve kterém můžeš pozorovat lidi okolo sebe. A takhle většina z nás přichází k víře, že pozoruje lidi, kteří se nazývají následovníci Krista a vidí na nich nějakou změnu. Možná to lidi znáš z dřívějška, ví, že byli takoví nebo makoví a najednou jsou jiní a říká si, na nich je něco jiného. A možná to je ten důvod, proč jsi do toho objevování pustil. My respektujeme tvoji cestu a zároveň víme, že ty vlastně podvědomě hledáš Boha a možná o tom nevíš. A jedinou věc, kterou my se snažíme udělat, je pošťouchnout tě o jeden krok blíž k Bohu. Trochu je tak jemně pošťouchnout. Velmi jemně. Někdo možná trochu tvrději. Ale jenom tě pošťouchnout tím směrem k Bohu, který už na tebe tam čeká. Protože Bůh už tam na tebe čeká. Víra je osobní záležitost, ale není privátní. To je velký rozdíl. Mezi osobní a privátní rozdíl. Osobní znamená, že víra je pouze moje záležitost. Víra je pouze to, co dělám já. Je to moje zkušenost s Bohem. Je to to, co jsem já zažil. Víra je ve své podstatě velmi osobní záležitost, ale není privátní. Člověk, který věří v Boha, si nemůže pomoct, ale žije jí veřejně, žije jí otevřeně. Protože pokud si žiješ svoji víru uzavřeně, dříve později to vytvoří tobě takové napětí, že buď popřeš svoji víru, nebo to z tebe vytryskne, že jsi věřící a zkazíš všechny svoje vztahy najednou. Ale nedokážeš to udržet příliš dlouho pohromadě. Víra nemůže být dlouho privátní, ale je velmi osobní. A víra také nemůže být pasivní. Víra ve své podstatě, tady máte ten citát, je osobní záležitost, která ale není privátní. A zcela určitě není pasivní. Není pasivní proto, že pokud věříš v Boha, pokud tvoje víra roste, jak říká Pavel, pokud máš více lásky k lidem, pak jim chceš říct o své zkušenosti. Je to přirozená tendence. Ty jim chceš říct, hele, já jsem se setkal s vírou, já jsem se setkal s Kristem. A možná to platí i o církvi. Já jsem byl v církvi a mě to zaujalo, mě to bavilo. Ale všechno to začíná tím, že jsi ochotný pošťouchnout člověka vedle sebe o jeden možná malý, ale důležitý krok k Bohu. A mnozí z nás to zažili. A já vám dneska chci ukázat jeden příběh muže, který to také zažil, který byl pošťouchnutý. Neznamená to, že uvěřil, ale byl pošťouchnutý k Bohu. A ten muž se jmenuje Zdeněk Svěrák. A možná vy, kteří znáte Zdeňka Svěráka, víte, že to je režisér a že to je herec a spisovatel. A my si dneska ukážeme na takový malý krátký příběh, který zažil Zdeněk Svěrák, pak se k tomu vrátíme, řekneme si o tom něco víc. Pojďme se podívat na tohle krátké video.
Tak tady, co stojíme, tak se loni udála taková příhoda, spíš dialog, já na ně nemůžu zapomenout. Stál vedle mě asi 20-letý kluk cizí a měl to prkno, že ne lyže, ale prkno. A já jsem chvilku postupoval mlčky a pak mi to nedalo. A zeptal jsem se ho, jak se na tom jezdí, co to stojí. On mi to vysvětlil, že značkový stojí víc než neznačkový, jak se to pozná a tak. A pak řekl, to jsem strašně rád, že jste mě oslovil, pane Svěrák, protože já bych si netrouf. Já už se vás chci dlouho zeptat, jestli věříte v Boha. A bylo vidět, že by byl rád, kdybych věřil. ale já jsem mu nemohl lhát, tak jsem řekl, já vás asi zklamu, vy jste křesťan a já jsem takový neznaboh, ale v nejhorší chvíli se k němu obracím, co kdyby tam náhodou byl, tak takhle je to se mnou. A on říkal, to je škoda, že jste neznaboh, protože on vás má rád, pán Bůh. A já povídám, jak to můžete vědět? A on říkal, no já s ním denně hovořím. A já povídám, i teď jste s ním hovořil? A on říkal, no před chvílí. A já říkal, co jste mu říkal? A on říkal, ať už se mě svěrák zeptá na to prkno. Mě svěrák zeptá na to prkno.
Zkuste si to představit na chvíličku. Zamyslet se nad tímhle příběhem, který jsme viděli. Je tady jeden prostě kluk, obyčejný kluk, který dlouho sní o tom, že se zeptá možná herce, kterou má rád, určitě očividně bylo to něco, co dlouho chtěl udělat, na to, jestli věří v Boha. Ale není si moc jistý, že tomu bude mít někdy příležitost. A pak se div světe stane náhoda. Nestávají se ty náhody často, že? Najednou se stane náhoda, že stojí prostě u vleku a vedle něho stojí svěrák. A tenhle ten mladý kluk, já nevím, kdo to byl a my to nevíme z tohohle příběhu, protože ani svěrák nám to tady neříká v tomhletom krátkém klipu. Mimochodem tohle klip je z filmu Tatínek, který natočil o Zdeňkovi Svěrákovi jeho syn Jan Svěrák. A on tam najednou prostě stojí vedle něho a říká si, teď mám příležitost ho pošťochnout o jeden krok blíž Bohu, ale neví jak na to. Neví, co má udělat. A tak se modlí a říká, Bože, nějak ten rozhovor musí začít. Ať už se mě svěrák zeptá na to prkno. Že? A pak najednou svěrák zeptá, jak se na to mězí na tom prkně. A vy máte příležitost. Tohle je pošťouchnutí o jeden krok blíž k Bohu. Zdeněk Svěrák se nestal křesťanem. Ale všimně, možná si pamatujete, co řekl úplně na začátku toho krátkého klipu. On říká, tady se minulý rok stala taková věc, kterou já nemůžu pustit z hlavy. Já na ní nemůžu zapomenout. Stalo se něco, co mě oslovilo natolik, že to nemůžu pustit z hlavy, byla to zvláštní zkušenost. A to je všechno, o čem vlastně dneska mluvíme. Je to o jednom malém pošťouchnutí směrem k Bohu. Možná dneska si takový neznaboh, jako je svěrák, říkal, já jsem neznaboh a někdy se obrácím k Bohu, když mě je těžko, protože co kdyby tam náhodou byl, to jsou takový ti správní ateisti, kteří se obrácejí k Bohu, když do tuhého, co kdyby tam náhodou byl. Možná jsi dneska podobně na tom jako on. A možná máš spoustu důvodů, proč vlastně nevěřit v Boha. A možná máš logické důvody, a možná ti některé příběhy z Bible připadají velmi zvláštní, podivné, komické a dokonce tragikomické a já tě úplně chápu, některé jsou velmi zvláštní a podivné. Možná znáš některé konkrétní křesťané, říkáš si, nechci být jako oni, možná máš spoustu jiných věcí, možná máš vlastně v životě bolest, zažil si něco, nějaké velké zklamání a říkáš si, kdyby Bůh byl, taková klasická otázka. A někdy se k ní vrátíme trošku víc do hloubky, ale kdyby Bůh byl, tak by přece nemohl dopustit tyhle věci. A vždycky, když mě někdo tohle řekne, tak já respektuju tu bolest, kterou ten člověk zažívá, protože každý z nás prožíváme v různých momentech života nějakou bolest. Možná ti umře někdo blízky, možná někdo onemocní. Ale tahle ta otázka, kdyby Bůh byl, proč dopustil něco zlého? Tahle ta otázka v jádru je výkřik emocionální po něčem, co dává jistotu. A já vždycky tomu člověku říkám, co chceš přesně, aby Bůh udělal se vším zlem a s každým, kdo zlo dělá. Má ho zabít, má zabít jakékoliv zlo, pak nám tady nikdo nezůstane na tomhle světě, protože my všichni jsme schopni zla. Jak říkám, vraťme se tomu někdy jindy. Ale je to klasická otázka, kterou lidé mají. A možná máš tyhle ty důvody. A možná si říkáš, až to pochopím, o čem vlastně ta víra je, tehdy se možná pro ní rozhodnu. A to je taky klasický názor, který ale v jádru porušujeme v jakékoliv jiné situaci našeho života. My děláme spoustu věcí, u kterých nevíme, jak fungují a děláme rozhodnutí, které nemáme vymakané, promakané a domyšlené do důsledku. A jestli jste nějaký konkrétní příklad, tak vám dám jeden konkrétní příklad, který se bude týkat všech ženatých mužů na tomhletom místě. Máme tady nějaké ženaté muže dneska mezi námi? Můžete nám je zamávat všichni ženatí muži, takže se za to nestydíte, fajn, super. Pár jich tady je. A já nevím, jak jste by na tom byli vy, ale spoustu kluků, které já znám, kteří jsou ještě svobodní, těch tady máme dneska víc, a má spoustu důvodů, proč se ještě nemůžou oženit. Mají spoustu racionálních dobrých důvodů. Ještě se necítí dostatečně staří, nemají dostatek financí, aby si koupili, co sami chtějí, na to, že ještě by kupovali věci pro manželku. ještě nemají kde bydlet, mají spoustu konkrétních důvodů. Nefunguje to jejich přátelům, rozpadají se manželství, všechny tyhle ty věci. A co kdyby pak potkal nějakou lepší, někoho si vezmu, a jak znáte to, za týden potkám nějakou ještě lepší, krásnější. Spoustu racionálních důvodů. Problém je v tom, že když se zeptáte ženatých mužů, kolik z těch racionálních důvodů si vyřešili před svatbou, tak většina z nich řekne žádný. To není tak, že si ten muž sedne, vytáhne si prostě nějaký papír a napíše si, tak mám tyhle ty důvody, jo, které jsem zmínil před chvíličkou. Nemám ještě dost peněz ani pro sebe, natož pro manželku, nemám kde bydlet, co kdybych potkal někoho lepšího, jsem ještě dostatečně mladý a tak dále. A to není tak, že ten člověk, když se jednoho dne ožení, tak řekne, všechny tyhle jsem si odškrtal. Nejdřív jsem si našetřil tolik peněz, až mi bylo 55, a už jsem měl tolik peněz v balíku, že jsem viděl, že mě žádná budoucí manželka nezrujnuje. A proto jsem se oženil. Nebo oženil jsem se, až moje oči byly tak zkažené a tak špatné, že už jsem nedokázal vidět nějakou hezčí ženu. Tak jsem se tehdy oženil. Nebo oženil jsem se, protože že jsem si vyřešil svoji vnitřní nejistotu. Přečetl jsem ti knížku o tom, že se cítím, bojím závazku a řekl jsem si, tak to vlastně a rozhodl jsem se. Ne, takhle to nikdo nedělá. Když se zeptáte ženatých mužů, proč se oženili, tak je to proto, že potkali tu ženu. Najednou se změnila kategorie jejich přemýšlení. Z manželství jako instituce, to byla kategorie, se stal vztah, že potkali tu konkrétní ženu, která uchvátila jejich myšlení a oni to nedokázali pustit z hlavy. A pak velmi iracionálně a někteří velmi hloupě skončili v manželství a tam zjistil, že to je mnohem lepší, než čekali. Že jo, všichni muži, že je to tak. Jestli máte manželku vedle sebe, jste ucítili její loket v břichu a víte, že máte kývat ano. Málo kdy se rozhodujeme v životě tehdy, když máme vyřešeny všechny otázky. Ale tehdy, když něco silnějšího, než je náš strach, přehluší ten strach. Když nějaká jiná věc, nějaké osobní setkání, nějaká osobní víra, nějaký osobní vztah přehluší ten strach, který si máme spojený. A tenhle ten krásný příklad můžeme vidět v Novém zákoně, kdy Jan popisuje příběh, jak Ježíš se setkal s těmi svými následovníky, kterým se později začalo říkat apoštolové nebo učedníci, kteří následovali Krista, kteří s ním chodili celou tu dobu jeho veřejné služby po zemi, on je vysílal dělat různé věci, oni pro něho pracovali, zároveň se od něho učili a když Ježíš tvořil tuhletu skupinu těch apoštolů, tak se s každým setkal trošku jinak. A někteří z nich byli lidé, kteří byli veřejně činní. Matouš byl například celník, což byla taková funkce spíše výběrčího daní. Někoho, kdo vybíral peníze od lidí a často kradl a celníci proto nebyli moc oblíbení. Ježíš za ním přišel a říkal, pojď, následujte mě. Ondřej třeba byl rybář společně s Petrem, který ještě jmenoval Šimon, byl rybář a přišel tam prostě Ježíš za něma k jejich hočce a říká, pojďte, následujte mě. Takže pozýval ty lidi z různých životních situací, z různých momentů. Každý ten člověk měl jedinečný příběh, ale vždycky ten příběh spočívá na pozvání, na osobním setkání s Kristem. Ale než se ti lidé setkali s Kristem, tak jejich život nebo jejich příběh měl různé zákoutí. Petr například se setkal poprvé s Kristem tak, že mu pomáhal držet ho na loďce od břehu, zatímco Ježíš mluvil zástupům, aby měl trošku odstup od nich. Oni seděli na břehu. Takhle se vlastně poprvé potkali. A protože Petr měl po celonoční šichtě a Ježíš se mu chtěl odvděčit, poslal ho znovu na ryby a on za celou noc nechytil nic a pak najednou chytil to, že se mám potopila loďka a uvěřil v Krista. To bylo velmi prosté a jednoduché. Ale jiní lidé v tom příběhu, jiní lidé v těch evangeliích se s Kristem setkali skrz pozvání někoho jiného. A to je to, o čem dneska mluvím. Málo kdy dneska se někdo setká s Ježíšem na základě toho, že sám bude mít nějaké osvícení zatímco půjde po ulici někde. Ale pravděpodobně ho někdo jako ty pozve do prostředí, jako je tohle. Možná ho pozveš, možná mu dáš knížku, možná si s ním popovídáš. Možná tohleto pozvání bude pro něho to malé pošťouchnutí k Bohu, které může změnit jeho život. A příběh, který si řekneme, je příběh Nataniela. A přečteme si to v první kapitole Janova evangelia, tam si přečteme několik veršů, já se u nich na fličku vždycky zastavím. Od 43. verše. Tam Jan vypráví, jak se Ježíš setkal s jedním z těch svých následovníků Natanielem, poté se byl pozvaný jiným učedníkem a jeho příbuzným nebo kamarádem, který se jmenoval Filip. Takže tady čteme. Jednoho dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu, pojď za mnou. Filip byl z Betsaidy města Ondřejova a Petrova. Filip, který byl už pozvaný, aby šel za Ježíšem, Filip vyhledal Natanaela a řekl mu, poslouchej, našli jsme toho, o kom Mojžíš v zákoně psal, stejně jako proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Teď to je důležitý, on říká, my jsme našli někoho, o kom už ty knihy starého zákona, ti autoři starého zákona, proroci Mojžíš, už psali. Někdo, kdo je přicházející mesiáš. Teď by se musíme dostat trošku do té situace. Oni očekávali, že přijde mesiáš, že přijde někdo, kdo vysvobodí ten lid. Bylo to jejich očekávání, na to se upínali, toužili potom. A v té době také spoustu lidí o sobě prohlašovalo, že jsou mesiášové, takže lidé byli víceméně skeptičtí, protože ty věci se moc neděly. A politická situace šla od 10 k 5, nebylo to nic zrovna úžasného a převratného. Lidé ztraceli trošku naději. Poslední kniha starého zákona byla napsána už 400 let předtím, to znamená, je tam období 400 let ticha, kdy se vůbec nic převratného neděje ohledně jejich víry. A do toho skeptického období přichází Filip, který se setká s Kristem a uvěřil v něho, a to je jiný příběh, ale přichází k němu a následuje ho, přichází za svým příbuzným, za svým kamarádem Natanaelem a říká mu, Natanaeli, my jsme našli toho, o kom se píše mezi proroky a u Mojžíše, toho mesiáše, kterého jsme vyhlíželi, my jsme ho našli. Ale pak řekl, že to je Ježíš, syn Josefův z Nazareta. A v té chvíli Natanael ztrací jakýkoliv zájem. A Natanael říká, co dobrého může být z Nazareta? Protože to je důležitá otázka. Co dobrého může být z Nazareta? Teď si možná říkáte, proč? Co se v Nazaretu stalo, že měl Natanael takhle negativní reakci? A my musíme říct, že do dneška historikové vůbec neví. My vůbec, lidé, kteří se o to zajímají, lidé, kteří se zajímají o Bibli, lidé, kteří se zajímají o historii, do dneška nejsou schopni zjistit přesně, proč Nazaret měl tak špatnou pověst ve zbytku Izraele. Ale když někdo řekl, Nazaret, já jsem z Nazareta, okamžitě vaše akcie šly dolů, protože jste byli najednou pro lidi nezajímaví. Co by bylo takového v naší zemi? Jaké město by mělo takovou špatnou pověst? Pardubice nemůžete říct. Tady máme lidi z Pardubic, jo, to je... Chápu, že jste to řekli, ale... Nevím, já jsem to schválně řekl, abych tady někoho pokoušel k Pardubici. Už jsem věděl, že tady někdo takový se najde. Nevím, co může být takové město v naší kultuře, v naší době. Kdyby bylo takové, že když někdo řekne, já jsem z města XY, tak všechno, prosím tě, to ty mi můžeš vykládat. Co dobrého, kdy vůbec přišlo z tohohle města? Já nevím, co to může být. Nechci to říkat, protože nás poslouchají lidi na podcastech z různých měst a kohokoliv teď zmíním, tak se všichni urazí. Takže město XY, třeba někde na severovýchodě, nebo někde jinde. Co dobrého může přijít z Nazaretu? Úplně ztratil zájem. Ale Filip na to reaguje nejmoudřeji, jak může. Filip mohl říct, poslouchej Natanaeli, musíme si o tom promluvit filozoficky. To je, ty osuzuješ ty lidi, ty jim říkáš, že jsou takový a makový, ty jsi xenofobní a máš takový a makový prostě. Dobře, zkusme si říct konkrétní město. Možná znáte to město, to malé město vedle mostu v severních Čechách, Chánov. Znáte Chánov? Takový ty vybydlené baráky, romská osada, jsem tam párkrát byl, nevím, jestli tam někdy byli. Chánov je město, když řeknete, máme tady proroka, který přijel z Chánova, tak si řeknete, co dobrého může přijít z Chánova. Přesně ta pointa. Ztrácím zájem. A Filip se mohl začít hádat. Mohl se začít hádat společně s Natanaelem a mohl mu říkat, ty jsi prostě xenofobní, jsi rasista, vůbec nechápeš, že Bůh může dělat cokoliv a mohl se začít přijít filozoficky, mohl probírat všechny ty proroky a všechny ty různé záznamy z minulosti, jestli vůbec něco dobrého může přijít z Nazareta. Mohl strávit hodiny nad tím, aby se hádali, jestli vůbec je alternativa, že by něco dobrého mohlo přijít z Nazareta. A možná po skončení dlouhé hádky a dlouhého pření by možná Natanael řekl, je možné, že něco dobrého může přijít z Nazareta, ale je to velmi málo pravděpodobné. A skončil by tam, kde začali. Přesně tohle, ale my někdy děláme s vírou. Všimáte si toho někdy? Křesťani někdy se chovají k víře, jako by prodávali jabka na trhu. Toho je lepší, toho je horší, tam to je červivý. Mluvíme o tom, jako by Bůh byl nějaké jabko, prodáváme to. Ale víra není něco, co prodáváš. Víru předáváš. Víru předáváš svým příkladem. A my když jsme začínali Element, my jsme se rozhodli, protože dobrou církev není lehké najít. My chceme vytvořit takové prostředí, aby nikdo se necítil, že ho tady někdo tlačí k víře. Takže když děláme něco a slibujeme, že uděláme nějaký projekt, uděláme to, co slibujeme. Například, když uděláme blešák na podporu práce v Kenii, nerozdáváme tam přihlášky do církve, protože to není vůbec smyslem blešáku. Když uděláme X-Large Camp a slibujeme, že to bude kreativní camp, kde se teenageři naučí něco v kreativní dílně, uděláme kreativní camp, kde se teenageři naučí něco kreativního v dílně a neříkáme tam žádný náboženský věci, netlačíme tam náboženský, neděláme tam náboženský nábor. Když jsme začínali X-Large před lety, tak někteří mladí lidé měli z toho strach, říkali, to dělá církev a co když jako mi tam budete nějak manipulovat, pak byli překvapeni, že jsme to nedělali. Na jednom z těch exvádí jsme měli nějaké soutěže a pro vítěze těch cen jsme měli iPody, přehrávače MP3 iPody. A my jsme jim to pak dávali na pódiu někde a jedna ta dívka, která byla na exvádí poprvé, tak když ten člověk dostal, to byla taková krabička, ona si myslela, že to je Bible z dálky. A už jim tady rozdávají Bible. A pak přišla a říkala, to je iPod. Protože my jsme nikdy neřekli, že to bude křesťanský kemp, to není křesťanský. A na druhou stranu, my netajíme, že jsme křesťané. Všude píšeme, že jsme církev. Zveme lidi do církve, když jsme na tom kempu. Říkáme, přijďte si podívat, kdo jsme na naše setkání církve. A tady mluvíme o Bohu, protože církev je o tom, že společně následujeme Boha. Mluvíme tady o Bohu a funguje to fajn, protože nikoho nemanipulujeme přes nějaký skrytý háček. A je to výborná věc. A pro mě je pak úžasné, když čtu ty odpovědní, takové ty hodnotící papíry, které každý člověk na tom XRG píše, co se mu líbilo a nelíbilo. A někdy tam lidé píšou věty a docela často, každý rok tam někdo takový najde, dopíše věty typu, ještě jsem nikdy nepotkal tolik dobrosrdečných lidí pohromadě. Možná si nepřipadáš dobrosrdečný člověk. Ale faktem je, že skoncentruješ následovníky Krista dohromady. Lidi, jejichž víra úžasně roste a kteří mají více lásky k lidem, tak vytvoří prostředí koncentrace dobrosrdečnosti, že se v tom někteří lidé málem utopí. Říkají si, tolik dobrosrdečnosti jsem nikdy nezažil. A možná to není tvůj příběh, možná znáš křesťany, kteří naopak se moc dobrosrdečně nezachovali. A máš pravdu, lidé jsou různí. Ale faktem je, že pokud někdo následuje Krista, jeho víra roste, jeho láska k lidem se projevuje prakticky, tak dřív nebo později to ti lidé kolem vycítí. Takže my neprodáváme náboženství. A proto když Natanael udělá celou tu tirádu, co dobrého může přijít z Nazareta, tak Filip, místo aby mu řekl, hele, prosím tě, musíš to všechno tomu věřit a dal všechny ty konkrétní důvody a příklady, tak Filip mu říká jednoduchou prostou věc. Říká mu, pojď se podívat. Já tě nemůžu přesvědčit. Konec konců, ty nemůžeš někoho zmanipulovat k víře, ale můžeš ho pozvat k víře. To je velký rozdíl. Můžeš ho pozvat. Může s ním vytvořit přátelství a pozvat ho. A Filip mu říká, pojď se podívat. To bylo všechno, co Filip udělal. Ale tohleto jemné pošťouchnutí, tak se pojď podívat. Když pochybuješ, pojď se podívat. Přečti si tuhle knihu, bychom mohli říct v jiném případě. Podívej se na tohle video a přijď se podívat do církve. Setkej se s tímhle člověkem. Může být ve tvém případě různý příběh. Ale to jednoduché pozvání, které Filip řekl, pojď se podívat. Změnil Natanaelův život. Natanael stále nebyl přesvědčený, že Ježíš je Boží syn. Natanael stále nebyl přesvědčený, že Ježíš vůbec stojí o to, nebo stojí za to, aby se o něho zajímal. Ale přesto přichází tady příběh, kdy Natanael přichází k Ježíši a tady Jan pokračuje a říká, když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm, hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. To bylo zvláštní, protože do té doby se tihle dva nikdy nepotkali, ale Ježíš oceňuje na Natanaelovi nějakou zvláštní vlastnost. Říká, tenhle ten člověk něm není lést, je to opravdový Izraelita, bojuje za něco správně. Možná udělá nějaké chyby, ale není v něm žádná lest, není v něm podlost. A Natanael je překvapený, říká, odkud mě znáš? My jsme se nikdy nepotkali, jak to, že ty se s námi podíval a hned víš o mně nějakou věc. A Ježíš mu říká, a možná když tady ten příběh poprvé, vám nedává smysl, protože to tady nikdo nevysvětluje do hloubky. Ale Ježíš mu říká, viděl jsem tě pod fíkovníkem, ještě než tě Filip zavolal. A co to znamená v praxi? Viděl jsem tě pod fíkovníkem, ještě než tě Filip zavolal, lidé, kteří se zajímají o Bibli, tak říkají, že pravděpodobně Natanael dělal něco pod fíkovníkem. Možná něco, co nebylo v pořádku. Možná byl pokoušený k nějakému hříchu a zareagoval možná správně. My nevíme přesně, co se tam stalo pod tím fíkovníkem, ale něco se pod fíkovníkem stalo, že když Ježíš řekl, já jsem tě ještě viděl pod fíkovníkem, než tě zavolal Filip, jinými slovy, já tě znám mnohem dřív, než ty si myslíš, že já tě znám. Tak Natanael najednou odhazuje pryč zábrany. Natanael najednou odhazuje pryč všechno, co mu brání k víře. Stejně jako ty, když se dostaneš do těžké situace. Jako říká Svirák, já nevěřím v Boha, já jsem neznám Boha, ale když přijde těžká situace, modlím se k němu. Kolik z nás toho zažívá? Teď říkají, já v Boha nevěřím, já nevěřím, že Bůh je, ale pak přijde těžká věc do našeho života a my pro jistotu, co když tam náhodou někdo je, říkáme, Bože, pomož mi. Bože, zachraň mě. Nemáme vyřešené všechny věci, mechanismus vzniku světa, všechny zázraky. Nemáme vyřešené nic, ale voláme k někomu, o kom ani nejsme přesvědčeni, že existuje, aby nám pomohl. A Natanael reaguje velmi prudce a jednoznačně, protože to, co se dělo pod fíkovníkem a fakt, že to Ježíš věděl a fakt, že Ježíš ho kvůli tomu neodsuzuje a naopak on ho chválí, že je to pravý Izrael, tak v něm změnilosti, způsobil, že Natanael má osobní setkání s někým, kdo ví víc, než by měl vědět obyčejný člověk. Tohleto setkání změnilo najednou jeho perspektivu. A Natanael najednou zvolal a řekl, rabi, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Co by měla být další otázka nebo další věta v příběhu? Další věta v příběhu by mělo být, že by si sedli ke kafi. A Natanael mu řekl, jsem rád, Ježíši, že jsi Boží syn, král Izraele, poznal jsem to, ale pořád nedokážu pochopit, jak to, že jsi z Nazareta. Když budete číst ten příběh dál, budete číst všechny evangelia, zjistíte, že tam nikdy není vyřešena tahleta otázka. Tahleta otázka zůstala otevřena, jak to, že Ježíš je z Nazareta. Vůbec se už Natanael o to nezajímá. Ta důležitost té otázky najednou ztratila perspektivu, protože osobní setkání, které s Kristem zakusil, to, že zakusil setkání s Kristem, který o něm viděl víc, než by vědět měl, podle Natanaela, a přesto ho neodsuzoval, způsobil, že Natanael už nemá zájem řešit zapeklitou otázku, jak to, že někdo to dobrého přišel z Nazareta. A to je náš příběh, přátelé, příběh naší víry. Protože když se setkáš s Kristem, některé otázky tě budou stále trápit. Ale některé otázky, které pro tebe se zdály jako obrovská hora, proč nemůžeš přijmout víru, ztratí důležitost, protože tvoje perspektiva se změní. Protože stále nechápeš některé věci, ale znáš toho, kdo je odpovědí. Všechno, co potřebuješ udělat pro to, aby tvoji přátelé prožili stejnou zkušenost, je udělat to, co udělal Filip. Že zajdeš za svým přítelem a řekneš mu, já jsem se setkal s někým, kdo změnil můj život. A ten člověk řekne, prosím tě, to je jenom nějaká letní romance, za fuku zase budeš mít zájem o něco jiného. A ty můžeš udělat jedinou věc. Můžeš začít hádat, ale můžeš udělat něco mnohem moudřejšího. Můžeš říct, pojď se podívat. To je jemné pošťouchnutí. A stejně jako ten kluk v našem příběhu u Svěráka, můžeš promarnit tuhletu příležitost tím, že nenajdeš odvahu. A nebo se můžeš modlit, Bože, dej mi odvahu. Bože, odevři dveře. Ať už se mě Svěrák zeptá na to prkno. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že naše víra je vždycky velmi osobní, ale není privátní a nemůže být pasivní. Já se modlím za to, aby každý jeden z nás, kdo tě poznal, jsme mohli s odvahou stejně jako ten chlapec v tom příběhu, jehož jméno vůbec neznáme. Nebo jako Filip v našem příběhu z Evangelia Jana. přijít někomu, koho známe a říct, hele, já jsem poznal někoho, kdo mi dá život a kdo tě miluje. A když ten člověk bude mít námitky, když bude odmítat, když se bude hádat, dej nám sílu, abychom se přeli a přesvědčovali, abychom jednoduše řekli, pojď se podívat, abychom našli správnou moudrost, co říct, kdy to říct a jak to říct. Protože naše víra je velmi osobní věc a bude osobní pro našeho přítele, ale zároveň nemůže být pasivní a rozhodně není privátní. A ti děkuji za to, že jsme takhle mohli přijít k tobě na pozvání někoho jiného. A modlím se o to, aby každý den z nás mohl být člověkem, který neustále na stopě a zve lidi. Protože dobrou církev není lehké najít. Amen.